Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Presidenti tha që në Bruxelles takohet me zyrtar të lartë evropian. Protesta të tensionuara kundër qeverisë në Maqedoni. Bashkimi Evropian pritet të miratojë zgjatjen e sanksioneve për Rusin. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takohet sot në Bruxelles me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe me presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz. Takimet me zyrtarët e lartë evropian të presidentit Thaçi pasojnë vendimin e kuvendit të Kosovës për të miratuar vazhdimin e mandatit të EULEX-it edhe për 2 vjet. Zyrtarët e presidencës së Kosovës thonë se Thaçi postierash do të kërkojnë nga zyrtarët e lartë evropian për shpejtimin e procesit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. 5 turistë slovak kanë humbur jetën në një aksident rrugor në Serbi. Autobusi me të cilin udhtonin ka dalë nga rruga dhe është rrëzuar, raporton televizioni shtetëror serb. Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën Beograd-Niš. Autobusi me 29 pasagjerë dhe 2 shofer ka qenë duke u kthyer në Slovaki nga ishulli Korfuzi i Greqisë. Shkaku i aksidentit nuk është ende i qartë. Bashkimi Evropian i udhëhequr nga kancelaria gjermane Angela Merkel po përgatitet të zgjas sanksionet kundër Rusisë edhe për 6 muaj të tjerë. Sanksionet janë vënë prej se Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Ministrat e jashtëm të BE-s mblidhen sot në Luksemburg dhe kancelaria Merkel tashmë ka udhëzuar blokun për vazhdimin e sanksioneve. Sipas disa njoftimeve, Merkel ka bindur Slovakin, Hungarin dhe Italin që të lënë më një anë ndërshtimet e tyre dhe të lënë sanksionet në fuqi edhe për 6 muaj. Në Bruxelles ka pasur sot alarm për sulme, por se ai ka dalë të jetë i rrem. Një person ka thirrur policin nga një qendër tregtare duke i thënë se ka të veshur eksploziv. Rrugët për rreth qendrës tregtare City 2 janë mbyllur dhe njësitet antiterror janë dërguar në vendin e ngjarjes. Policia nuk ka gjetur eksploziv, ndërsa i dyshuari është duke u marrë në pyetje, ka thënë zyra e prokurorit. Kryeministri i Belgjikës Charles Michel ka thënë se situata është nën kontroll dhe se shërbimet e sigurisë mbeten jashtëzakonisht vigjilente. Sulmat me bomba në Bruxelles në mars të këtij viti kanë lënë të vrarë 32 veta. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Së paku 6 ushtarë jordanez janë vrarë dhe 14 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim i makinës bombë pranë një kampi të improvisuar të refugjatëve në kufirin Siri-Jordani. Sulmi ka ndodhur në zonën e largë të Rukban, vetëm disa qindra metra larg kampit. Mbi 50.000 refugjat janë të bllokuar në Rukban duke pritur hyrjen në Jordani. Autoritetet jordaneze aktualisht lejojnë brenda 50 deri në 100 veta në ditë, duke përmendur shqetësimet për sigurinë. Shumica e refugjatëve besohet se kanë ikur nga zonat që kontrollohen nga grupi militant Shteti Islamik në provincën Homs. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Akt akuza kundër ish-ministrit të shëndetësisë Ferida Gani dhe mbi 60 punëtorëve të tjerë shëndetësor për shpërdorim të detyrës zyrtare ka ndikuar punën e të gjithë mjekëve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sindikalistët thonë se personeli mjekësor është nën presionin e akuzës dhe heziton të referoj pacient në institucione private, pasi një pjesë akt akuzës ka të bëj pikërisht me këtë çështje. Kronike Ariana Kasapullit.
Një akt akuzë ngritur nga kryeprokurori i shtetit për siç thuhet shpërdorim detyre dhe njëkohësisht edhe fondesh për pacientët që dërgoheshin për shërim jashtë institucioneve të shëndetit publik e ka detyruar një ministër të qeverisë së Kosovës të jap dorëheqjen, ndërkohë që ka implikuar edhe 63 punonjës shëndetësor. Të gjithë të akuzuarit presin fillimin e gjykimit në një rast të cilësuar si rasti stentat e i përfolur në opinionin publik, ndërkohë që thuhet se gjithë situata ka ndikuar në punën e mjekëve në institucionet shëndetësore. Në qeverinë e Kosovës, zëvendësimi i ministrit të larguar të mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani konsiderohet si vendim politik të cilin duhet ta bëjë kryeministri Isa Mustafa në marrëveshjen me partnerët e koalicionit, ndërkohë që çështja më delikate konsiderohet ajo e personelit mjekësor në hetime. Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktakuza ndaj 63 punonjësve shëndetësor ka efekte negative në punën e gjithë personelit mjekësor në vend, me që pjesa më e madhe e tyre janë profesionist tani nën akuzë.
Në bave mjekë në zotusit dhe përgjithin në organet dhe decizit, dhe se nuk vendoset dhe dikti final i aktakuzet dhe ta edhe nuk mujnë me folë. Në bave unë konsideroj dhe kom frikë se të të ndikojnë mjaftë negativisht në punën e tyre, veç ka fillu me ndiku, pacientët që kanë kontakt me ta dita ditës që mjekët tash veçën të frigu se nuk po mujnë me jopat shërbim. Po të njëtën mjekë, sa të punojnë në QKK dhe të njëtën ko kanë rastë të njëtë asime parë që duhet mi referu në qendra për nëndryshë 2 milion pasjetën të zdeqë.
Vendimi për ngritje të aktakuzës ka krijuar huti në mesin e mjekëve të institucioneve të shëndetit publik, duke shkaktuar edhe probleme në raportin me pacientët, të cilve, si që thuet, nuk mund të sugjerohet dërgimi në institucione private për shërim të mëtejm. Për Valbon Krasniqin, këshiltarin e ministrit të shëndetësisi Met Rahmani, shërbimet shëndetësore që nuk ofrohen brenda institucioneve publike shëndetësore referohen jashtyre.
Të gjithë mjekët e qendrës klinikën universitare dhe spitaleve të tjera, gjithandaj profesionistë shëndetësor e kryjnë punën e tyre me zell, profesionistë në bazë të kapaciteteve dhe mundësive që i kanë, duke folur edhe për mundësi diagnostike dhe që i ofron infrastruktura në sistemin shëndetësor, dhe ata vazhdojnë ta kryejnë punën e tyre profesionale. Çështjet e tjera besoj se janë çështje mes tyre dhe institucioneve tjera përkatëse që mund të merren me hetime caktuara ose dhe me akuza siç po cirkulojnë informatat tani.
Aktakuza e ngritur nga kryeprokurori i shtetit ndaj ministrit në largim Ferid Agani dhe 63 personave të tjerë përfshin periudhën e viteve 2011-2015, në të cilën, siç thuhet, është shpërdorur buxheti i Kosovës në vlera milionshe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Tensionet dhe thyerje gjamash të ndërtesave të institucioneve kanë ndodhur gjatë protestës masive të opozitës mbrëm vonë në Shkup. Policia është sulmuar me gjësende të forta që atë përpjekjes së protestuesve opozitar për rrëzimin e një përmendoreje para kuvendit të Maqedonisë. Për më shumë hollësi, raporton Isuf Kadriu.
Protesta masive janë bajtur në Shkup të hënën në mbrëmje në organizim të revolucionit shumëngjyrësh, ndërsa në to kanë marrë pjesë edhe drejtuesit të opozitës së bashkuar të udhëhequr nga lidhja socialdemokrate. Protestat që kanë zgjatur deri pak para mesnatës janë përshkruar me tensione të shumta. Policia ishte në shënjestër të protestuesve me gjësende të forta në momentin kur kanë dalur protestuesit, por në anën tjetër ata kanë arritur të hedhin ngjyrë dhe të thyejnë në xhamat e ndërtesës së Ministrisë së Drejtësisë dhe të disa objekteve tjera qeveritare. Protestat kanë pasuar një ultimatum të shoqërisë civile, i cili ka skaduar të shtunën drejtuar institucioneve për plotësimin e kërkesave të saj, për krijimin e kushteve për prokurorinë speciale që të punojë pa pengesa në hetimin e zyrtarëve të dyshuar për vepra të rënda penale, për mosndjekjen e aktivistëve të saj, si dhe krijimin e kushteve për zgjedhje të lira. Pas injorimit të këtyre kërkesave nga qeveria, protestuesit kanë dalë me kërkesa të reja. Qytetarët e duhet të jenë pjesë e zgjidhjes së krizës, jo që të vendosin, jo që të jenë pjesë e politikave, jo që të luftojnë për pushtet, por që të sigurohemi se në tavolinën e bisedimeve do të zhvillohen negociata transparente që çdo qytetar i Maqedonisë të di se çfarë po ndodh pas dyerve, ka deklaruar Dejan Stojkovski, një nga drejtuesit të shoqërisë civile, e cila po proteston tani më 2 muaj. Nën kryetaria e Lidhjes Socialdemokrate Radmila Shqeçerinska tha se qeveria i ka ditët e numëruara.
Pravda, odgovornost, oni je koji kradele, oni je koji mamele, treba da odgovarat.
Kjo kriz ka vetëm se një dalje përmes së drejtësisë, përgjegjësisë. Ata që kanë vjedhur, ata që kanë mashtruar duhet të përgjigjen. Kjo qeveri duhet të jepë dorëheqje dhe të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike, që qytetarët e vendosin se kujt i japin besimin për të qeverisur vendin, zgjidhje tjetër nuk ka, ka deklaruar Sheqerinska. Por nga ana tjetër janë mbajtur edhe kundër protestat e organizuara nga mbështetësit e qeverisë. Ata kanë protestuar para gjykatës penale, e cila kishte vendosur masën arrestet shtëpiak për një kryetar komune që po hetohet nga prokuroria speciale.
Ovoj pat, ke vlezeme samo ne kukulluge, koj shto ke a dostava ta deklaracija.
Kësaj radhe në ndërtesën e gjykatës do të hym vetëm se disa njerëz për t'i dorëzuar një deklaratë, por ata duhet ta kenë të qartë se herën tjetër do të hymë shumë të e për njerëz, dhe atëherë duhet t'i japin llogari se pse punojnë nën presion dhe pse tolerojnë që në punën e tyre të përzihen njerëz të dëshmuar me vepra të rënda kriminale, ka deklaruar Aleksandar Pandov nga shoqata për mbrojtjen e Maqedonisë. Protesta dhe kundër protesta po mbahen tani më një kohë të gjatë dhe në disa raste policia ka evituar përplasjen mes dy grupeve. Kriza politike në Maqedoni duket pas zgjidhje për kundër presioneve të shumëta nga jashtë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kanë mbetur edhe dy ditë deri te referendumi në Britani, i cili do të vendosë të ardhmen në këtë vend në Bashkimin Evropian. Kolegu Fatmir Bujupi na sjell një material me të rejat e fundit.
Derisa po afrohet të data 23 qershor, kur mbahet referendumi në Britani për mbetje ose jo në Bashkimin Evropian, po dëgjohen në zërat të ndryshëm. Një angazhim të fuqishëm për të mbetur në Bashkimin Evropian e ka bërë sekretari jashtëm britanik Philip Hammond, duke thënë se vendimi për largim do të jetë i pakthyeshëm.
It'll be a very tight result either way, and the message that we're trying to get across to the British people is that this is an irreversible decision.
Do të jetë një rezultat i ngushtë. Mesazhi që ne po përpiqemi ta dërgojmë te populli britanik është se ky është vendim i pakthyeshëm. Nëse Britania vendos të largohet, atëherë nuk ka kthim prapa. Britania kur më në ndonjë datë më vonshme nuk do të mund të ribashkohet me BE-n. Pra, ky është një vendim shumë i rëndësishëm. Ne jemi të qartë se është në interesin më të mirë të Britanisë që të mbetet antare e Bashkimit Evropian, u tha Philip Hammond gazetarëve në Luksemburg para takimit të ministrave të jashtëm të vendeve antare të BE-s. Ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault tha se nuk dëshiron të përzihet në këtë çështje.
C'est leur choix libre et sans ingérence.
Është çështje e dëshirës së tyre të lirë dhe nuk dëshiroj të ndërhyj. Një herësh të gjithë evropianët po shikojnë ka populli britanik. Pasi, siç na përkujton historia jon, ne kemi jetë të gjatë të përbashkët me tragjedi, por po ashtu me shumë shpresë. Tash zgjedhja e popullit britanik do të jetë shumë e rëndësishme për ta, por edhe për Evropën. Prandaj derisa populli britanik i afrohet momentit të vendimit, u bëj thirrja atyre që ta kenë parasysh këtë sfidë të madhe historike, tha Jean-Marc Ayrault. Hulumtimet më të reja të opinionit të tregojnë se votuesit po lëvizin kahkampi për mbetje të Britanisë në BE. Pasi në dy javët e kaluara, ka pasur paraqitje të fuqishme të mbështetësve të largimit nga BE-ja. Kjo mbështetje i ka tronditur tregjet dhe ka përhapur një valë të tërheqjes së fuqishme, të vërejtjes për pasojat, nëse Mbretëria Bashkuar do të bëhej vendi i parë që largohet nga Bashkimi Evropian. Gazetarja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore, ka qëndruar në Irlandën Veriore, që është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe ka biseduar me disa banorë në qytetin Londonderry.
Northern Ireland obviously came through a considerable period of the troubles.
Irlanda Veriore ka kaluar në për periudhë të konsiderueshme të problemeve, kur tregtia dhe ekonomia nuk kanë lulëzuar. Prej marrëveshjes për paqe në vitin 1998, ne kemi parë përmirësime, megjithëse kemi rrugë të gjatë përpara. Mendoj se për çështjen e daljes së Britanisë nga BE-ja dhe dëmin që ajo mund ta sjellë për ekonominë tonë të ndjeshme, është diçka për të cilën nuk ia vlen të mendohet, tha Gavin Kylin, pronari një biznesi. Personi tjetër i anketuar, Philip Gilliland, pronari një kompanie juridike, çështjen e largimit të Britanisë nga BE-ja e shikon më tepër në prizmin e biznesit.
It would tend towards uncertainty. And uncertainty is bad in any business environment.
Do të lëviz ka një paqartësi dhe paqartësia është gjë e keqe për çfarëdo ambienti biznesor. Por në një kuptim më të gjerë, ne tashmë jemi të vetëdijshëm për vendimet investuese të jashtme që janë ndalur për në Irlandën Veriore nga kontinenti evropian, pasi ata presin të shohin se çka do të ndodhë me referendumin, tha Gilliland.
Në Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.